bizbah li modi. Kemmen darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jifaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
Għal-darba oħra għandi l-pjaċir fl-isbaħ li modi nilqa wieħed mill-mistednin tagħna li l-ewnet mhux spiss jiġi wara dan il-microphone jekk niftakar sewwa dan il-personaġġ li għandna magħna llum kien ġi darba f'waħda mis-sensi li tiegħek ftit ta' snin ilu għaliex mhux dejjem irnexxi li nsibu Malta. Qed nitkellem dwar Karl Fiorini li huwa kompożitur mużikali żagħżugħ imma abbastanza stabbilit ikolli ngħid mhix se nesaġira, stabbilit fis-sens li ħasem ipparteċipa l-muża tiegħu indaqqet f'diversi postijiet tad-dinja. Minix nesaġira u naħseb li meta Karlo qed nilqak fil-programm tagħna wkoll.
Nsellimlek Charles u nirringrazzjak tal-istedina tiegħek.
Naħseb li meta ħisimgħu kis-semmija tagħna Sandor Jien li l-mistednin tiegħi hawnhekk Charles wieħed bdina s-sensiela l-isbaħ li modi kellna okkażjoni tagħhom ħafna ikunu nies li ġew b'xi ħaġa vera tajba xi jgħidulna. Jiġifieri jiena għall-inqas hekk kien fittex li nagħżel il-mistednin. U inti għandek ħafna x'tagħtina, law net għax il-mużika, l-mużika hija sabiħa hija l-lingwa internazzjonali ta' kulħadd żgur għall-bnet min kollha. Imma għaliex il-ftit il-snin li nafek u naf inti iktar ħabib ta' ibni imma bis-saħħa tiegħu wkoll sirt nafek jiena. Dejjem nara, nirringrazzjaw l-Alla u jalla tibqa' jekk is-sitwazzjoni li inti dejjem imxejt passi tajbin quddiem determinati li tasal fejn tixtieq. Illum qed tgħix Pariġi, niente di meno, ma jien l-aħħar li intervistajtek inti li kont qed tgħix Londra. Sawa?
Iva, ekku. Fil-fatt ma tantx konti li konti għad Londra meta intervistajt nex fil-fatt kont semmejt xi siltiet li kont għadni kif għamilt. Mhux kont għandi ma tantx konti li għamiltom Malta.
Ekku, ġifieri inti mill-Londra mort Franza, ma jidhir li ma mortx mill-ewwel Pariġi.
Le.
Tix tgħidilna ftit, kif naħseb kien hemm nies li forsi ma semgħux l-ewwel intervista. Kif indirizzajt ruħek daqshekk għall-mużika full time illum il-ġurnata tal-kompożizzjoni?
Jiena minndu kont tifel żgħir meta bdejt il-mużika mal-ewwel qed inkun kompożitur. Fil-fatt biex ngħidu hekk bdejt.
Ja ħolma dimen wkoll.
Ija, jiena fortunatament u nispera li nibqa' hekk qed ngħix il-ħolma tiegħi. Niftakar meta kelli 11 sena jiena qatt marit nitgħallem mużika u f'daqqa waħda biex ngħidu hekk bdejt nitgħallem il-mużika. U kif kelli dan
xi konvertik.
Kelli oħti ta' warajja u bditt titgħallem il-pjanu, ġi l-pjanu d-daru kif ippruvajt, hekk ġennint jiena, qed il-likes din hija ħajti. U mal-lew bdejt niktab il-mużika, ma konx naf kif irid niktibha.
Issa kienet magħluqa ġew fejn kuħart.
Eżatt. U mal-ewwel bdejt nikkrea u nikteb u mbagħad bdejt nitgħallem formalment kif suppost. Insomma, mbagħad studjajt Malta, kont studjajt ma' Charles Camilleri ma' Joseph Vella, kont ħadt xi lezzjonijiet ukoll mal-kompożitur mhux daqshekk magħruf Albert Pach, imma wkoll li qed imur għandu ċertu kompożizzjoni tajjin.
Ta' bid-disċiplina biex ngħidu.
Eżatt, bdejt miegħu mbagħad komplejt ma' Charles u ma' Joe Vella. U mbagħad mort Londra, l-ewwel mort il-Guildhall School of Music and Drama u mbagħad ir-Royal College of Music fejn qed nagħmel dottorat. Fil-fatt għadni l-aħħar fażi tad-dottorat qed nagħmel.
Nawgurawlek mela, nistgħu ngħidulhom kemm għandek żmien għax.
29.
Ekku, għax tara 30 sena wallah jbirkek. Mbagħad titriq tajba tal-ħolma tiegħek għax dik hija. L-isbaħ ħaġa fil-ħajja, u ġverki fatti inti għalla tibqa' dejjem. Jibqa' dejjem hekk. Wara Londra għamil daw l-istudji u għalli kaddej bid-dottorat nawgurawlek.
Londra li ġa.
Imma minn taffajt oħra Londra.
Iva, Londra.
Inti mill-ewwel tħall fil-suq ngħidlu jiena tal-kompożizzjoni.
Eh, bdejt nidħolek fix-xena, jkolli xi xogħlijiet imdaqqin, kelli l-okkażjoni kolli kelli xogħol imdaqq mill-Bournemouth Symphony Orchestra li huwa pjuttost tajjeb. Kont kuntent ħafna, kelli xogħol ikkommissjonat, kelli xogħol imdaq mill-European Union Chamber Orchestra, mbagħad kelli xogħol ikkommissjonat minn għandhom. Fil-fatt qed għadna f'relazzjoni ġifieri biex naħdmu iktar flimkien. Mbagħad f'dak iż-żmien bdejt il-festival, l-International String Orchestra Festival, kellna l-ewwel rappreżentazzjoni fl-2007 u f-tittax xarej xar għandikun xarilu kena laħa t-tilet wieħed. U minnem kont nivjaġġa ħafna, għad nivjaġġa ħafna, dejjem kont il-Ġappun, kont f-diversi bliet Ewropej.
Eżatt, jiena rajt is-CV tiegħek u ma nafx imma minn Norveġja sa ma nafx fejn. Is-sibek kullum kien, xogħlijiet tiegħek li ndaqgħu kullum kien.
Iva, kelli biex ngħidu hekk l-opportunità li x-xogħol tiegħi ġie eżegwit ħafna postijiet. Mhix kif taqbad tgħid, hija xi ħaġa sabiħa ħafna, ma jien naħdem ukoll ħafna u dejjem nipprova li jkun hemm opportunità nidħol għaliha. Meta xi ħadd jitlobni xi ħaġa nipprova
naqlu.
Għax inkeku speċi bħal meta tkun ikollok business, il-business jekk ma tkunx int waraħ li dejjem tfittex il-klijenti li timxi bil-aqal li tirrispetta lil dak li jkun. Nkella ma tagħmel xejn.
Il-fatt m'intix qed tgħid ħlef il-verità li din id-darba ġajna tajna nitkellmu għax kellna stedina tal-Allianz Franċiż għal Radio France International biex ikun hemm sit bil-mużika tal-pajjiżi kollha issa l-elezzjonijiet Ewropej qed nitkellmu hawnhekk f'Mejju tal-2009 u inti mill-ewwel weġibtni biċċa mużika sabiħa li nieħugos ngħid li ħadd onora anke lill-Malta barra lilek sew għax se tkun fis-sit f'isem Malta. Qabel ma ngħaddu biex nfaxxu l-widna wkoll ta' min qed jismana biċċa toma tal-mużika tiegħek li naf għandek ħafna. Jiena tlabtek biċċa u ġejtni brassenja ta' biċċiet, ġifieri verament versatili hemmhekk. Inkomplu l-avventura tiegħek ta' fejn tgħix, jiġifieri inti wara Londra li għamilt dawn il-kuntatti kollha fix-xena mużikali u mbagħad mort Franza.
Ejja,
fejn mort u għaliex?
Is-sena l-oħra kont ukoll kellu opportunità li nkun professur ir-Royal College of Music. Kienet sena tajba stimulanti ħafna, ma tantx kont qed inkun Londra. Fis-sens dejjem kont qed nivvjaġġa fiċ-ċentru tal-Ewropa u Londra kont ħossed tejjini. Speċi ma kontx qed ngħix jekk ma jkollikx biżejjed flus Londra ma tistax tgħix tajjeb. Il-kwalità ta' ħajja mhix daqshekk tajba. Jekk ma jkollokx ġob fis u jien ma mhix qed infittex dawk l-affarijiet. Allura
artist ma tantx jgħix b'dan il-mod qed tgħid Londra, xi hija wisq kummerċjali probabbli.
Eżatt, u meta mort kont qed ninżel ta' spiss Franza u kont imur Lyon u Lyon laqtitni ħafna bħala belt, qed tgħid x'ħan nagħmel? U għamilt l-audition biex nidħol il-konservatorju superjuri. U mort għall-audition u aċċettawni, qed ma kontx qed nista' naħi aċċettawni, ma insomma, u mort. Imma u allura bdejt ngħix Lyon, qed ħan idħol Franza bħala student u dar ma tantx mort tajjeb il-konservatorju għax kienet ikolli għallu li biex nerġa' nibda mill-bidu u dawn l-affarijiet u jien kont dejjem nivvjaġġa, allura kont nivvjaġġa kull tliet ġimgħat. Qalu li ħares mhix possibilità li tagħmel dik tibda ħajjeb plus li kont qed niġi Malta biex nara l-affarijiet fuq il-festival li norganizza, immur daqsxejn li mmulaw.
Kellek ħafna tixtieri insomma.
Eżatt, u allura kwittjajt il-konservatorju bqajt ngħix Lyon, but irrealizzajt li Lyon hija pjuttost hija belt mill-Lisba, hija Pariġi l-Minjiċer. Imma.
U tagħtna anke l-Bertoldi u ġbira. Li għamel l-Statue of Liberty ta' New York u dik il-Funtana sabiħa f'nofs Lyon.
Iżgur, Plas de Jacoba, għandek Plas Belku, hemm ħafna postijiet.
Hija belt artistika wkoll. L-antika u l-ġdida.
Eżatt, imma mbagħad.
Tixbaħ naqra Londra mbagħad, f'dak li huwa stimulu kummerċjali naħseb ukoll.
Iva, hija belt sinjuruna ħafna. Imma mbagħad jiena ma bdejx mhix qed imażni tajjeb. Ħafna ngħix hemm allura l-aħjar immur f'belt kosmopolitan wara. Li hija Pariġi, Pariġi għandek m'hemmx għalfejn noqgħod ngħid Pariġi x'hemm u x'memx. Jiġifieri għal daqshekk.
Dak it-tweġiba għal kollox.
Eżattament.
Mela issa nafuk Pariġi u x'inhu l-pjanijiet Pariġi qabel ma għandu
għall-mużika.
Meta fejn ħafna dettalji għandu għall-mużika.
Pariġi
se tgħix hemmhekk, m'intix se tistudja għax inti tagħlaq id-dottorat għadek
Londra.
Londra, u allura l-istudju diġa għandu biċċa minn ħajtek.
Eżatt, l-ikbar proġett li għandi Pariġi huwa recording mal-sena d-dieħli u s-sena ta' wara mal-label franċiża Arte Classique. U għandhom jirrekordja u xogħlijiet Chamber Works tiegħi, probabbilment il-Piano Trios, għandna ma ddeċidejniex eżatt fuq il-kontenuti, ma dak huwa l-proġett kbir Pariġi bħalissa.
Proset, mela, nerġgħu nawgurawlek darb'oħra
u
felicitazzjon la qegħdin issa Pariġi għal dak kollu li diġà għamilt Karl nfakkar iżgħar is-semija tagħna qed nitkellmu ma' kompożitur Malti żagħżugħ Karl Fiorini. Tix ngħaddu għal ewwel toma.
Mela,
għallibek nagħtu forsi tliet tomiet matul
il-intervista. Kif semmejt fuq dan ix-xogħol li bagħtlek, nixtieq li s-semija jismgħu dan ix-xogħol. Dan huwa t-tielet moviment tal-kunċert għall-violin li kien ġie kkommissjonat mill-leader tal-Orkestra d'Onorte tal-Portugal jismu Emmanuel Salvador u fil-fattuet id-doqqu dan huwa t-tielet moviment.
Proset, mela ngħaddu ħan nisimgħu kompożizzjoni ta' Karl Fiorini u wara nissuktaw bl-intervista. Hemmhekk smajna l-ewwel parti mużikata, parti kompożizzjoni tiegħek li huwa t-tielet moviment hekk bil-violini.
Mela dan huwa t-tielet moviment tal-kunċert tal-violin fih ħames movimenti dan din il-kompożizzjoni u dan huwa l-moviment tan-nofs. Biex ngħid xi ħaġa żgħira fuq Emmanuel Salvador, Emmanuel Salvador ltqajt miegħu issu xi erba' snin ilu meta kont qiegħed Londra. Propjament il-tqajt ma tfajla tiegħu, l-ewwel ismes smajta hija ċellista bravissima, Karina Albuquerque, u kienet qed iddoq piano quartet ta' Mozart, u meta smajta smajt it-ton tagħha tillajk se dik qed il-ħosta dak il-violin irrid biex tindaq li biex indaqgħu li ċertu xogħlijiet. U kellimt il-ħares għandi proġett u dan ma tqalt li ħares il-boyfriend tiegħi huwa violinist. Ma stidin tomand, jittra ma jow kullu, ta' fin daħna l-Maltin kif aħna.
Spitabli.
Eżat, u ġum, u mallaw l-klikjajna, u għalli ħares, u bdejna naħdmu, għalli dik xoll li ktibt li qed istudja t-fajla tiegħi, għalli vera oġbitni, għalli xi darba ktib li xogħlek. U għadda żmien, bdejna naħdmu fil-fat u biex nsemmi li jinnorganizzaw kol dan il-String Orchestra Festival u de kull sena ħasem, ġifri t-tilet darba sissa li ġiri Malta. U waqt li kwanet naħdmu fuq l-ewwel dan festival, għalli Karl, għalli għax ma tiktiblix kunċert għal-violin? U ma l-ewwel bdejt naħdem fuq u bdejt nikdbu.
Provokak.
Żgur. U fil-fatt huwa xogħol għall-qalbu ħafna u mbagħad premjerjah Rotterdam fit 2008, mbagħad għamilnieh l-Olanda għamilnieh darbtej. Mbagħad il-Portugal. Għamilnieh Porto u mbagħad għamilnieh Malta. U fl-aħħar ta' dis-sena suppost għandu jindaq il-Messiku jekk is-sitwazzjoni hemmhekk tinbidel. Hemmhekk forsi nerġgħu nagħmluh il-Portugal u t-Turkija. Forsi nagħmluh Malta wkoll, min jaf nerġgħu.
Proset. Le, jena naħseb li inti għalla volja fi tadaq segżażuha u bil-kompożizzjoni tiegħek imma mxerdin, diġà qed ikollok segwitu minn ċertu nies li ovvjament jiġrilu bħal dawk li jħobbu jsegwu li xi artist ġvera u ifittxu li fejn jaraw ismek u jaraw x-xogħlijiet tiegħek jippruvaw mejt.
Fil-fatt, eżatt,
fil-ħloq bażi fi tażażuha ikolli
ngħid. Iva, eħe, eżatt din hija xi ħaġa kif konet ngħidu qabel iktar kmieni fil-programm. Li tibni ċertu klientela, ċertu nis li jemnu fik li jinti.
Paxxi widna ta' ċertu grupp.
U li wkoll. Eżattament li inti anke x-xogħol tiegħek jiġi stmat minn ċertu nies. U fil-fatt Emmanuel għandu proġett kbir issa Schumann jier, is-sena d-dieħla, u għandu jgħid kunċert.
Zenu għaxra, b'deza ta' Mejju.
U fil-fatt tal-abni biex niktiblu xogħol ibbażat fuq l-idea ta' Schumann u Clara Schumann, għax il-programm li ħajamil, Gulbenkian Hall, ser ikun xogħlijiet ta' Schumann u tal-mara tiegħu. Allura li iktib li xogħol għal-violin u piano għal din l-okkażjoni.
Karl, meta semmi żagħżugħ, ħafna drabi żagħżugħ u l-mużika klassika ma joqgħdux fl-istess sodda qishom normalment għalkemm illum ngħidu li l-widna ta' żgħażagħ ukoll taf taraf mużika klassika sabiħa u kompożituri magħrufin fl-istorja tal-mużika għamlu ħafna xogħlijiet meta kienu żgħażagħ bħalek, ġifieri wara kollox ma nafx għaliex din l-idea, ma ħafna drabi tradizzjonalment ngħidu li timmatura l-mużika klassika meta tibda tikber fil-ħajja. Inti operajt biha minn kmieni, mill-ewwel.
Interessanti dan li għattajt, fil-fatt bħalissa naqra ktieb ta' Edward Said, fil-fatt huwa l-aħħar ktieb tiegħu jismu The Late Style. U jitkellem fuq kompożituri bħal Beethoven kif evolvew, kif il-late style tagħhom, kif qed iħossu li qed jaslu għat-tmiem, jikdbu ejn ngħidu hekk vena differenti. Dak tip ma fil-fatt ma kienx liħaq ippubblikah meta kien għadu ħajja x'liħaq miet u mbagħad ippubblika tit-tifla tiegħu. Imma hija vera, ovvjament f'ċertu kompożituri bħal Schumann ma naħsibx li teżisti dik li tissejjaħ il-late style, għax Schumann ukoll nitżaq pjuttost żgħir. Chopin ukoll meta tara x-xogħlijiet li kiteb bħal balad kien għadu kemm joħroġ mit-teenage years tiegħu u jdoqquhom ġifieri mużiċisti kbar timmaġina raġġiet.
Hija possibbli li ta' età żgħażuha ikollu pakkjaġġu fik dal-ġenju din l-kreattività kollha, le?
Iżgur, ovvjament missa nitkellem għalija l-dan għax.
Għadu kmieni biex niġġudikaw kek, ma il-fatt li ta' età żgħażuha ikollu daqshekk produzzjoni kreattiva li diġà ġiet rikonoxxuta, naħseb fil-ħajja it-tik mhux boostu, naħseb. Naħseb timlik bis-sodisfazzjon li tagħmel sforzi akbar, nimmaġina.
Jien eżattament, jien naħseb l-artist jgħix dejjem fid-dubju fuq ix-xogħol tiegħu.
Il-progress
il-ħin kollu, il-ħin kollu. Jien ma tgħaddix ma tiġix ġurnata ngħid lallu kemm inħossni tajjeb, kemm inħossni kbur dik, ma ngħid hemmhekk jien naf. Huwa tajjeb li għamilt hekk u mhux hekk. Ovvjament ċertu affarijiet juruk it-triq li għandek taqbad bħala stil. U bil-mod dik anke meta tikber tibda taraf xinu tajjeb u xinu ħażin għalik, taf inti jekk dak il-ħoss u ix vera ħoss li ġej minnek imma mhix minn influenza li ma taqbilx miegħek. U dik mal-ewwel toħroġ meta x'ħadd għalhekk ngħidu ċertu kompożituri jekk inti tisma' li Ligeti u mbagħad tisma' xi ħadd li qed jimitaħ, imitazzjoni ħata, jew pereżempju Jackson Pollock id-drip painting tiegħu huwa tgħid Jackson Pollock. Imma mbagħad meta inti tara imitazzjoni tinduna li imitazzjoni
l-valur oriġinali jispiċċa.
Ovvjament, għax mhix ħaġa ġenwina, hija influenza barranija m'għandix taqsam miegħek. Allura dejjem l-artist dejjem issaqsi lilu nnifsu qiegħed mhix fi triq it-tajba.
Għax hija sistema ta' formazzjoni naħseb ukoll allura u xejn.
Imma hija
l-forma lilek fl-istess ħin.
Jekk inti tisma' l-ewwel.
Dak il-feedback tiegħek isu.
Iżgur
autofeedback.
Jiena meta dejjem niġi f'dan id-dubju inħares dejjem lej Beethoven. Naqbad meta Beethoven tisma l-ewwel xogħol tiegħu biex ngħidu hekk l-Opus 1 u biex nieħdu eżempju il-Piano Trio in C minor. Fit-tieni moviment kif jibda mal-ewwel tgħid dan huwa Beethoven, kellu 25 sena. Mal-ewwel tgħid
timru.
Eżatt, u jibqa' sal-aħħar sinfonija tiegħu dak it-tip ta' andante għadax, dak slow movement.
Hija l-identità ta' dak.
Ovvjament, mbagħad hemm affarijiet oħra fil-movimenti l-oħra li imma dik hija xi ħaġa li lili immarkatni ħafna. Tieħu anke l-eżempju ta' Mahler, jekk nieħdu il-piano da ma tantx hu magħruf b'dan ix-xogħol ta' Mahler, huwa l-piano quartet tiegħu. Kien miktub meta kellu 16-il sena, imma tinduna tgħid illa dan huwa Mahler ta' 16. Ara, ovvjament, u Mahler kien daw il-ġenji l-kbar jibqgħu bl-istess vuċi, ovvjament jevolvu imma l-istess vuċi.
L-eruq jingħarfu mill-bidu.
Eżattament.
Mhux fenomenu verament sabiħ. Xennaqna aktar bil-mużika u naħseb wasal il-ħin li jissemmi għandew uhom biċċa oħra minn.
Ħan semmalkom għal l-aħħar xogħol li għandni kif ktibt. Mhix eżattament li għandni kif ktibt, imma li ktibt tal-orkestra reċent vera reċenti. U dan din hija Rotterdam Young Ensemble u recording sar ftit tal-ġimgħa ilu Malta fit-Teatru Manuel
li matul l-2019.
Eżattament, sar fil-17 ta' April taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri. Jiena kuntent ħafna b'dan ix-xogħol għax ma' Brian mindu konti fil-żgħir kont xtaqt meta xi ħadd kien jara nindoq il-pjanu. Jew nikkomponi, jgħidli, taf minn tfakkarni, fakkartni fi Brian Schembri.
Għax għandu l-istess entuzjazmu żgħażija għal-mużika naħseb ħalek allura taraw ċertu affinità.
U meta hekk li dawk it-2021 sema bija x'ħabib tiegħi kien oriħ skor tiegħi u kien Malta u ltqajna u mal-ewwel xtaq li jaħdem miegħi, nafs kien qalli. Ovvjament ma seħħx. Għal raġunijiet differenti ekstra mużikali li ma pjuttost politiċi naħseb.
U anki għal movimenti tagħkom mhux dak ukoll wieħed minn dawk li vjaġġa ġifieri.
Żgur, u dejjem jivjaġġa.
Kien Lyon ukoll.
Żgur hija, kien jiddiriġi l-opera ta' Lyon. U mbagħad meta ġiet l-opportunità tal-festival, meta bdejtu l-festival kont kellimtu, qlu x'taħseb għal idea sabiħa, għalli kompli resisti. U wara li għamilt it-tieni festival, qetlu ħares, qetlu Brian, qetlu tixtieq tiddiriġi għal iva għal ftemna fuq għalli jiena nippreferi hekk, nagħmlu hekk, u waqt li kont qed naħdem għalli inti ħajkollok xogħol tiegħek, qetlu m'għandix ċans nikbu, għalli jiġifieri, għalli daqskemm ilna biex naħdmu xi ħaġa flimkien. Għalli ara x'tagħmel, għalli. U iktab
xogħol.
Uktib dan ix-xogħol jismu Rêve Obscur.
Huwa xogħol naħseb orkestrali, kulħaġa vera. Hija fuq CD jekk minn issejjer żbalt diġà dan ix-xogħol jiġifieri jista' jinxtara minn Malta.
Le, għax huwa xogħol rikordjat bħala
tal-festival.
Tal-festival.
U ja, mużika sħiħa kieku għandek xie 14 minuta,
kwarta,
imma aħna se nażlu silta.
Ija, silta tal-bidu, naf l-ewwel 3-4 minuti minna.
Proset. Mela, inħallu l-semija tagħna wkoll jitbaxxew bil-mużika ta' Karl Fiorini. U hekk wara dik il-ħolma skura, revoskjur ta' kompożitur mistident tagħna llum Karl Fiorini, aħna ħanaddu għat-tielet parti tal-intervista tal-lum li wkoll nittama ħajkolna ħin nalquha biċċa silta oħra mużikali li llum kif qed intaraw isbaħ li modi għażel mużika wkoll mad-diskors. Ħa niġġustifika s-sensiela, Karl, l-isbaħ li modi. Se jaħtilha din is-sensiela u ġieli nagħmilha b'ċanfira jien ngħid għax aħna tal-lum m'aħniex kapaċi ngħaddu lil tali modi li kien isbaħ. Għax min ivvinta l-idioma li sbaħ li modi s-sirijietna ovvjament kienu dejjem qed jgħidu dik in-nostalġija li ta' qabel kien aħjar. Imma l-bniedem jagħti il-ħin kollu x'vera fi progress u xi darba jew oħra anki jgħaddi lil tali modi u jagħmel xi ħaġa aħjar ukoll. Fil-mużika. Meta nitkellmu mużika f'Malta, ma' mużika anki klassika internazzjonali, int li llum qiegħed fil-melting pot, fil-borma tal-kompożizzjoni moderna, tal-lum, klassika ma tal-lum. U tara x'kien isir dari, kemm Malta u kemm le. Tammetti li l-isbaħ kelli modi ma superajniex li jagħmlu l-kbar tal-imoddi.
Mizzaqsija diffiċli ħafna, għax jiena ovvjament. Bħala kompożitur biex ngħidlek modern, suppost.
Għandek sfida.
Għandi ngħid iż-żmien huwa llum. Le jiena kontent li ngħix illum. Kontent għal ħafna raġunijiet. Biss imbagħad ovvjament għandi ħafna nostalġija l-passat. Jiena wieħed mill-films favoriti tiegħi huwa l-film ta' Visconti, Death in Venice.
Ekk
u jibda bl-adagetto tal-korda, mill-Kwinta Sinfonija ta' Mahler. U huwa film sabiħ immens. U jina jitfani lura fi żmien, f'dak huwa żmien li jogħġobni. Biss imbagħad dik hija nostalġija u aħna ngħixu fis-seklu 21. Biss aħna kif nesprimu ruħna. L-affarijiet li nħossu huma l-istess affarijiet li kien iħoss Mahler, li kien iħoss Shakespeare, li kien iħoss Brecht.
Il-bniedem baqa' li hu
l-emozjonijiet huma hemm. Biss nesprimuhom b'lingwaġġ differenti, jien ma nitkellimx bil-lingwaġġ li kien jitkellem Shakespeare. Biss u dik hi lilhom iridu narfu. Mbagħad hemmhekk narfu x'inhi ġenwinità u mbagħad ta' xi ħaġa artistika li inti tmissek b'xi mod għax l-art dik li hi dik titmissek tittolqtok b'xi mod, mhix ġust iġelek taħseb jien ftara Saddam gerfxa u tara l-ismijiet ta' insomma din opinjoni tiegħi, tara installation.
U tmaqdara
għax. Għax tmaqdara
ma. Bħal ta' dari biex
nifhem. Le, li ma tikx. Importanti li taħseb, imma mhux importanti li taħseb biss, li tieqaf u taħseb biss, hija li tkun xi ħaġa li naf bħal meta tara l-Gernika, okej, l-Gernika ta' Picasso hija antika ħafna ma xorta għandha impatt kbir meta inti tara x'inhi dik il-ħaġa.
Tisfidak u tipprovokak.
Eżatt, imma u.
U dik baqgħet l-istess, dik universali u ta' kull.
U llum il-ġurnata iktar u iktar għandna bżonn li nkunu sfidati.
Ħanek mistoqsija bħala żagħżugħ inti l-aħjar li twieġeb, perkemm dawn mhumiex mistoqsijiet li tista' twieġibhom faċilment laqqas mhux għax qed nagħmilhom jien, imma jagħmilhom kulħadd, jiġifieri naħsbu fuqhom. Qed inqablu żmien l-antik, meta pereżempju għajna ħilu ġenju bħal Mozart ieħor u l-Beatles ta' dak iż-żmien is-Sudan. Kellu segwitu kbira u kellu reazzjoni anke fi żmienu u iktar u iktar imbagħad wara mewtu. Imma f'dak iż-żmien ċertu ħsejjes kien hemm ma kienx hemm ħafna, illum hawn kokofanija ta' ħsejjes. Illum mhux il-Beatles biss popolari jew in-nies tal-lum jew il-Mozart tal-lum li għadu popolari jew ġar li jiġi b'ħsejjes oħra jew kull min jivvinta ħoss mużikali. Illum tantaw ħiliet u tantaw teknoloġija avvanzata li tista' tikkomponi prattikament li trid. Taħseb li l-feedback ibati kompożitur illum biex jiġi magħruf meta dak iż-żmien kull ħoss li jagħmel wieħed kbir kien jinħass mill-ewwel għax ma kienx hemm il-wisq.
Irridu nżommu f'moħħna li ma' Mozart, ma' Beethoven, ma' Mahler, ma' kulħadd bħal ma llum kien hemm kompożituri oħra, ovvjament. Kien hemm kompożituri li pruvaw ħafna affarijiet ukoll.
Imma ma kienx hemm ħafna ġeneri ta' mużika. Kien hemm il-mużika sagra, kien hemm il-mużika tal-opra, kien hemm il-mużika orkestrali, fejn naħdinux, jien minix ekspert tagħhom imma.
Illum il-ġurnata li ġara fis-seklu 20 kien li għajn jgħidu hekk il-medja ġabitna inse jew biex ngħidu hekk li hemm il-mużika pop nagħmlu mod. U mbagħad daħlu l-kwistjoni fejn jekk tidħol.
Li għandha suq kbir.
Eżgur, imma inti f'kull fejn tara fejn hemm flus, ovvjament ħajkun hemm iktar.
L-enfasi fuq suq.
Eżattament, eżattament. Biss jekk aħna immorru fuq ħoss, jekk inżommu f'moħħna li Mozart qatt ma sema ġett, ma kienx hemm ajruplan, il-maximum speed kienet forsi 40 km per hour meta f'żimel qed jiġri ħafna. Meta fl-1860s bdew jipproponu li jkun hemm tunnel u jgħaddi ftaddi ferrovija minn taħtu bdew jasbu li n-nies ħajmutu jew li ħajġri xi ħaġa u ma konniex qed nitkellmu fuq speed enormi. Illum fil-bidu ta' seklu 20 l-idea li xi ħadd itir biex nieħdu l-eżempju ta' Leonardo sal-bidu għaddew ammont sustanzjali ta' snin. Biss imbagħad għaddew 60 sena biex. Morna, biex morna minn mid-dinja għal fuq l-qamar. Jiġifieri dinja ħanejt l-ovju li l-ħajja maġla. Dik l-aġla iġġib magħha il-ħsejjes ta' dik l-aġla u ovvjament ir-reazzjonijiet għal daw l-affarijiet. Allura l-arti, il-mużika għandha tirrifletti il-ħajja tal-lum ta' dan iż-żmien Charles Camilleri kien jitkellem ħafna fuq Zeitgeist. Huwa vera, huwa vera. L-arti meta toqgħod tara meta Picasso biex nerġgħu naħdu l-eżempju ta' Picasso ħal Gernika, pinġa l-Gernika, pinġa ħafna verżjonijiet tagħha. Pinġa x'laqtu meta l-uffaffe kienet marret u attakkat il-Bask City dik li kienet ta' importanza minuri laqqas kellhom għalfejn jattakkaw, ma kienu ġas biex jippruvaw x'saħħa kellha il-forza aerja Ġermaniża. U Picasso dik li għamel, ovvjament il-repercussion tagħha tan-nies, l-uġieħ, l-fieq, għax kienet xi ħaġa attwali. Illum l-istess, illum ngħixu dawn l-attwalitajiet b'mod differenti imma tnejxuhom. U l-arti għandha tesprimi dik il-ħaġa, ma tistax tesprimi xi ħaġa.
Issa riflessjoni ta' żmienek.
Eżattament, hekk nipprova nkun, iva. Imma l-affarijiet ukoll li laqtuni personalment. U inti tpoġġi dik il-ħaġa fil-mużika. Ovvjament hemm ħafna nies li ħajmorru kontra din l-idea, ma jma jinteressanix.
Għax l-artist għandu missjoni x'jagħmel dik li jħossu fil-fatt. Ħanalqu hawnhekk, imma qabel ma niġu għall-aħħar silta mużikali. Ħaġa li tistennija, jiena ma nafx meta se jkolli okkażjoni ġa nistiednek f'dan il-programm li tagħma ma m'għandux, imma x'in tagħmel bħalissa naf li għattinna għadhekk hemm wasalt Pariġi u issa ħatibda l-kompożizzjonijiet li qed taħdem fuq u recordings li għad tajli li għandek. Tagħmel pjan imma iktar fit-tul jew tistenna l-ispirazzjonijiet tiegħek ikellmuk.
Sfortunatament u fortunatament ukoll l-artist jaħdem bl-ispirazzjoni imma mbagħad ma tistax tibqa' dejjem tistenna l-ispirazzjoni. L-ispirazzjoni tiġi biex tik idea. Mbagħad inti tkun tekniku biżejjed biex taħmiha eżatt. U dik l-idea li taf tkun idea ġenjali biex ngħidu hekk tagħmilha titrasforma f'xi ħaġa tajba, f'xi ħaġa li strutturalment taħdem. Bħal bini, bini sabiħ, tarax li jaħdem,
jaħdem,
għandu funzjoni u estetikament sabiħ. U jina dik li niprofa nagħmel, dejjem nimmira li jkun hemm dan l-ekwilibrju. Bħalissa, ovvjament għandi ħafna pjanijiet, nagħmlu mod għandi komissjoni għal vuċi u orkestra naħdem fuq, għandi komissjoni wkoll għal flaut u orkestra li għandu jindaqs post Novembru, għandi xogħol dan li tkellimna ftit iktar il-qudiem fil-programm. Xogħol għal violinu pjanu, għandi komissjon għal xogħol għal kitarra. Imħabba daqxej, mhux ħażin.
Mhux tistenna l-ispirazzjoni biss jemm il-qiegħda.
Ma tistax, ma tistax
titajx ukoll. Tgħidhom daw ix-xogħlijiet. U dawn jiskabbiluk.
U dawn ix-xogħlijiet titajx bihom irid inħallas
il-kera
daw l-affarijiet.
Mela alla ġejna għall-prattiku għal użgur biha. Inti bħal kull wieħed li twieled hawn Malta, twieled ġo gżira żgħira, soċjetà żgħira. Psikologikament insulari sa ċertu punt u għandek limitazzjonijiet ma li twiliet li taf li timxi fej timxi jew il-baħar ma wiċċek u jekk tittoħrab minn din il-gżira biex nuża dik l-espressjoni tittamil sforz ekstra, timbotta naqra iktar. Intamiltu dan l-isforz u tlaqt minn hawnhekk u terġaw tajt ma tlaqx pereżempju f'impjieg fiss x'imkien ma xi istituzzjoni fej moħħok mistri għal ċertu snin li għandek il-paga dieħla u l-pożizzjoni sigura, imma mort pjuttost fuq avventura. Jiġifieri mort istudja vera, ma bqajt għaddej u l-avventura kif qed tajt inti daw x-xogħlijiet jgħixuk, mhux tidħol f'uffiċċju kuljum u tagħmel l-istess xogħol u l-paga għaddejja u għalhekk isek għandek sens ta' sigurtà ikbar. Bħala Malti żagħżugħ minn gżira żgħira. Li l-ambizzjonijiet tiegħu ma jistgħux ikunu kbar ma l-entużjażmu jkun kbir ħafna naħseb. Ngħidha l-iżjed biex hekk qed jismana anke nies oħra li naf f'Malta jeżistu jew ġenituri tagħhom, jeżistu jew qraba tagħhom, jifhmu wkoll dak li għaddejt minnu int biex sostenejt il-ħolma tiegħek.
Jiena minn dukont tifel żgħir dejjem qed nitlaq minn Malta. Qatt ma ħassejtni
sak.
Le hemm xi kollega. Li li mhuwiex posti, ma nafx għaliex, hija xi ħaġa dik il-ħaġa li kont nħares lejn il-baħar. Biss Malta tik ċertu sens ta' sikurtà. Imma jiena dik ċertu sens ta' sigurtà d-Beżani. Allura hija paradossali ħafna li inti meta jiġu momenti koroħ, ovvjament dejjem jiġu momenti koroħ, is-sitwazzjonijiet aħin kollu jinbidlu qatt nisej jibqgħu l-istess. Aħna nixtiequhom jibqgħu l-istess.
U l-bidla fihom fissa ħafna drabi tbeża wkoll u tgħid.
Iva, u jiena meta nħoss li ikun hemm dilbiża immur kontrija ngħid ma jistax ikun għaliex qed nibża spiċċi. Il-ħajja dik li għandek tkun tittaffaċċja, titaħdem, eżatt, u dik li mbagħad ittik iktar enerġija biex taħdem kontrija. U ovvjament meta tkun f'pajjiż dan it-tieni pajjiż li rġajt imxejt u ħanerġa' nimmuvja, il-question mark apparti li tbeżlek jiena tattirani ħafna dik li isek għandek l-iskoperta.
Il-mhux magħrufu.
Eżatt.
L-unknown.
Jiena xi ħaġa li dejjem kienet tattirani. Iva. Taffaxxinani ħafna u dejjem inżomm f'moħħi il-konfini ta' aħna nagħmluhom, il-baħar. Il-baħar vera hemm miegħed materjalment, imma anke metaforikament f'moħħna, f'Malta, sfortunatament, hemmhekk għandna il-baħar qiegħed huwa metafora għalina għax jibblokka aħna nibblokkaw lilna nfusna ħafna drabi.
Għax u fien nifsu universali u jwassal għal-kullum kien il-baħar.
Eżatt, jekk inti toħodhom dak il-mod, aħna suppost li jaħdmuha bil-kontra, li l-baħar kien il-mezz li konna nivvjaġġaw.
U li ġejnaw.
Eżatt. L-aħħar biċċa xogħol nixtieq li nsemmi r-raba' moviment tal-kunċert tal-violin. Smajna t-tielet moviment, jiena lija dan huwa l-moviment favorit tiegħi, preferit, biex joġobni bħala mużika, ma xifakkarni. Ifakkarni fi żmien meta kont Malta, ifakkarni funeralli attendejt, kienet ix-xemx, u meta nerġa' nisimgħu jien dan ix-xogħol anke meta kont qed nikdbu. Kont qed nimmaġina tebut miexi bil-mod, ġo knisi, il-knejjes normalment ikunu maluqin, mdalmin, biss għandek l-stained glass li minnu jgħaddi r-raġġi tax-xemx. U dak li kont qed nimmaġina.
Jiena naħseb li diġà pinġejtilna ix-xena għal din il-mużika sabiħa, fakkarkom li se nisimgħu r-raba moviment minn ħamsa u xvera, aħna konna smajna t-tielet wieħed fil-bidu, violinista huwa reġa' Emmanuel Salvador li huwa ħabib tiegħek, u naħseb li l-intervista friska mużikata wkoll tatna stampa ċara f'din il-laqgħa ma' Karl Fiorini. Li huwa kompożitur żagħżugħ Malti għadu għasala 30 sena u għalhekk qed ngħidluha biex iwasslu iktar il-forza li għandu l-entużjażmu tal-kreattività li ġġorr miegħek Karl u li nawgurawlek ħafna suċċessi oħra sakemm nerġgħu nitaqgħu u anke fil-ħajja tiegħek.
Nirringrazzjak.
U hekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum b'differenza iktar smajna bċejjex mill-mużika milli normalment ikolna fil-programm bħal dan, din nisimgħu fl-isfond għadna qed nisimgħu se tibqgħu tisimgħu sakemm jispiċċa ir-raba moviment tal-dan għall-kunċert violinistiku fuq il-violin Emmanuel Salvador li kif nafu mill-intervista huwa wkoll ħabib tal-kompożitur Malti Karl Fiorini li kien student tagħna illum waqt li kien Malta meta huwa qed jgħix Pariġi fejn minn hemmhekk qed jikkomponi u jgħix il-ħajja tiegħu ta' artist wara li jgħix Londra kif ukoll Lyon. Nittama li joġbukom ukoll b'xejn ta' qabel, jiġifieri t-tielet moviment ta' dana il-violin il-kunċert violinistiku li konna qegħdin nisimgħu dejjem ta' Emmanuel Salvador bħala il-violinista u dejjem kompożizzjoni ta' Karl Fiorini u fin-nofs tal-programm bevet u ieħor smajna xi ħaġa oħra differenti li kienet ir-Revo Skjur. Nittama li joġbukom il-bċejjeġ u ħadd gost titgħu ma' Karl Fiorini u sakemm neġa' ntaw palun tmittijin fl-istess ħin minn ħatijaj ċar xwieb inħallikom illum bil-kumplament tal-raba' moviment ta' dana il-kunċert violinistiku.